Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 4 снежня. Нашыя тэмы. У Літве могуць адмяніць надзвычайнае становішча на мяжы з Беларусю. Улада будзе дапамагаць жыллём шматдзетным і людзям у пагонах. У Вялікага тэатра Беларусі новы гендырэктар. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Литве могуць адмяніць надзвычайнае становішча на мяжы з Беларусю. Гэта прапануе зрабіць літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа, паведамляе Дэлфі. Ён лічыць, што праблема з мігрантамі цяпер ужо вырашаная, а ў выпадку пагаршэння сітуацыі надзвычайнае становішча можна будзе ўвесці зноў, заявіў Наўседа. Калі літоўскія ўлады не падоўжаць рэжым надзвычайнага становішча на мяжы з РБ, які дзейнічае з 10 лістапада 2021, ён завяршыцца ўжо ў сярэдзіне студзеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улада гатовая дапамагаць жыллём шматдзетным сем'ям і людзям у пагонах, заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з чыноўнікамі, якія адказваюць за развіццё будаўнічай галіны. З дакладам у яго сёння былі намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Сівак і міністр архітэктуры і будаўніцтва Руслан Пархамовіш, паведамляе Белта. Размова зайшла пра будаўніцтва жылля з дзяржаўнай падтрымкай. Па словах Лукашэнкі, у любой краіне заўсёды дэфіцыт грашовых сродкаў, таму ён пазначыў для чыноўнікаў прыярытэтныя катэгорыі, якім дзяржава і далей будзе дапамагаць у фінансаванні будаўніцтва жылля.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Вялікага тэатра Беларусі новы гендырэктар. На гэтую пасаду прызначана Кацярына Дулава. У аўторак калектыву яе прадставіў міністр культуры Анатоль Маркевіч. Раней Дулава была рэктарам Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Яна навуковец, прафесар, доктар мастацтвазнаўства. Варта адзначыць, што Кацярына Дулава удзельніца канстытуцыйнай камісіі, з якой рэгулярна засядае Аляксандр Лукашэнка. Яна была членам Савета Рэспублікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сябру загінулага Дмітрыя Усхопава затрымалі ўвечары 3 студзеня, даведалася наша Ніва. Маладыя людзі стаялі каля пад'езда, дзе жыў Усхопаў. Там міліцыянты і затрымалі Аляксандра Снапкова і Іллю Бракарэнку. Аляксей Давыдкоў сышоў сустракаць жонку Ганну. Дзе менавіта затрымалі гэтую сямейную пару, пакуль высветліць не атрымалася. У Давыдковых дома засталіся двое маленькіх дзяцей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вядучы бізнес-аналітык ЕПАМ Дзяніс Насура не выйшаў на волю пасля 13 сутак арышту на Акрэсціна, паведамляе Дэфбай. Яго затрымалі 9 снежня за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялу. На пакаянным відэа, якое з'явілася ў праўладных тэлеграм-каналах, айцішнік распавядае, што ён шматдзетны бацька. Доказамі злачынства Насуры паказаныя 2 смартфоны, налепкі з гербам пагоня і БЧБ-сцяжок. Са словах яго знаёмых, паведамляецца, што на Насуру пачалі крымінальную справу за дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Мерай стрымання яму абраны арышт на 2 месяцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.